Kas dalīs Rīgas miljardu? Klausies, domā, balso.
Rezeknē 2011. gadā dibinātā partija Vienota Latvijai iepriekš ļoti rūpīgi gatavojās 12. Saeimas vēlēšanām 2014. gadā. Tolaik partijas un saraksta līderis bija politiķis un uzņēmējs par oligārhu dēvētais Ainārs Šlesers. Līdz pārstāvniecībai Saeimā gan neizdevās tikt, partija guva vien nedaudz vairāk par 1% vēlētāju balsu. Drīz pēc tam Šlesers paziņoja, ka no politikas aiziet. Vēl gadu pirms tam, 2013. gadā, partija Vienot Latvijai startēja pašvaldību vēlēšanās. Rīgā tās saraksta līderis toreiz bija Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks Mareks Zeltiņš, bet neesot citiem atpazīstamiem kandidātiem, partija ieguva vien 0,48% vēlētāju balsu. Vienlaikus to gadu partija Vienot Latvijai ieguva pārstāvniecību 8 pašvaldībās, galvenokārt Latgalē. Partijas pārstāvji arī 2017. Gadā tika ievēlēti 4 ietvarās. Šā gada Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās partija Vienot Latvijai gan nepiedalās. No tās vien aizlienāts nosaukums, lai kandidēt varētu citi. Dalība ārkārtas vēlēšanās viņi paši nodēvējuši par eksperimentu. To apliecina arī salīdzinoši nelielais kandidātu skaits – 12. Neviens no Vienot Latvijas sarakstā iekļautajiem 12 kandidātiem nav šīs partijas biedrs. Saraksta pirmais numurs ir Ferrado zinātniskās biedrības valdes priekšsēdētājs arhitekts Dainis Vītols. Latvijas homeopātu asociācija startam Rīgas vēlēšanās izvirzījusi tās valdes locekli Rīgas Stradiņu universitātes docentu, medicīnas zinātņu doktoru Normundu Limbu. Viens no Vienot Latvijas saraksta kandidātiem Jānis Mārtiņš, kuja iepriekš jau ir bijis Rīgas domnieks. Kādreiz viņš ir bijis Pilsoniskās savienības, Nacionālās apvienības un reģiona alianses biedrs. Kandidāta pieteikumā Centrālajai vēlēšanu komisijai norādījis, ka šobrīd viņš ir biedrības Latvijas dižie austrumi valdes loceklis. Biedrības mērķu lokā ir brīvmūrniecības tradīcija un mākslas apzināšana, apgūšana un uzturēšana. Skoja gadiem ilgi arī popularizējis Tibetas neatkarības ideju. Tāpat Vienot Latvijai rindās startē Jānis Pļaviņš, kura vārds publiski zināms saistībā ar ūdens strukturēšanu, to virpuļojot miljardiem reižu un padarot ūdeni pozitīvu. Zinātnieki šo produktu gan publiski nodēvējuši par nepamatotu marketinga triku, jo ūdens molekulu īpašību dēļ tā strukturēšana nesot iespējama. Vienot Latvijai sarakstā kandidē arī projektu vadītāja profesionālās apvienības valdes locekla Silvija Bruņa, uzņēmumu Core Deep Solutions īpašnieks Valdis Līcis un Rīgas 28. Vidusskolas skolotājs interešu izglītības pedagogs Arnolds Ziemelis. Vienot Latvijai kandidāti kā vienu no saviem mērķiem izvirzījuši jaunu Rīgas pilsētas struktūru plāna izstrādi, kas risinātu gan pilsētas plānojumu, gan infrastruktūras, gan modernu transporta veidu ieviešanu. Vienot Latvijai soli nodrošināt pilsētas dzelzceļu, kas samazināšot iedzīvotājiem ceļā pavadāmo laiku. Ar matemātisku precizitāti programmā izklāstīts, cik daudz laika rīznieki pavada ceļā uz darbu un mājām. Pieņemot, ka tam ikdienu patērēts 2 stundas, 25 darba gados tam tiek iztērēts 13 tūkstošu stundu. Uz otrs gads personīgā brīvā laika, turklāt neskaitot pavadīto laiku rindās uz bērnudārziem un citiem pakalpojumiem. Lai trīskārt samazinātu ceļā pavadāmo laiku, tiek solīts ieviest pilsētas dzelzceļa līnijas uz jau esošajām sliedēm. Tiesa nav pieminēts, kā laiku ieekonomēs tie rīdznieki, līdz kuru mājām vilciena sliedes nesniedzas. Saraksta kandidāti arī uzskata, ka šodien ir nepieciešama ne tikai jauna Rīgas doma, bet arī pats rīdznieks ar jaunu pašapziņu un viedu domāšanu. Vienot Latvijai arī sniedz ieskatu savās prognozēs par budžeta ieņēmumu noturēšanu līdzšinējā apjomā un paredzamām budžeta izmaiņām turpmākajos gados. Vienot Latvijai uzsver, ka šā gada plānotie ieņēmumi vēl nav garantēti, bet tos varēšot noturēt pateicoties lielajiem infrastruktūras projektiem, piemēram Rail Baltica un Austrum maģistrāles plānam. Tāpat jāturpina auditi un revīzijas pašvaldības kapitāla sabiedrībās, lai samazinātu to izdevumus un padarītu efektīvāku līdzekļu izlietojumu. Labums Rīgai nesīs arī nākamais Eiropas finansējuma periods. Pēc Vienot Latvijai domām pieņemamākā ieņēmuma palielināšanas metode ir veidot Rīgā aizvien labāku uzņēmējdarbības vidi, kas palielinātu iedzīvotāju ienākumus un atbilstoši pieaugt arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu iekasējumi. Nepieciešams Rīgas centrā attīstīt neizmantotās teritorijas komerciāliem mērķiem, transformējot dzelzceļa loku, aizņemto teritoriju un piegulošos bijušos rūpniecības rajonus. Tādā veidā būtu iespējams turpmākajos gados piesaistīt 4 līdz pat 15 miljārdus eiro investīcijās, ja taps atbilstošs struktūra plāns un garantēta investīciju atbalstoša aizsardzība un novērsti birokrātiskie šķēršļi, vēsta Vienotā Latvijai. Nākamā gada budžetā partija paredz lielāku pašvaldības finansējumu bērnu dārzu personāla algām, kā arī dažādām sociālajām programmām, piemēram, mājokļu iekārtošanai jaunajām ģimenēm. Reorganizējot Rīgas namu pārvaldnieku, izmaksas par mājokļu uzturēšanu varēšot pat samazināt. Noteikti palielinām izdevumu vides aizsardzības jomā, kā arī veselības jomā, kas izrietētu tieši no vides kvalitātes uzlabošanās.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Un taisnības labi jāpasaka, ka Vienot Latvijai nav saraksts ar vismazāk kandidātiem, ir vēl divi saraksti, kuros ir vēl mazāk pieteikto Rīgas domas deputātu kandidātu, un šos sarakstus mēs iepazīsim šīs nedēļas laikā, turpmākajās dienās, bet tās partijas, kas pie mums jau ir bijušas, un sarakstu un kandidātu un Rīgas mēra, amatu kandidāti tos viņu saruna šeit studijā ar mums, līdzīgus stāstus, kā nu pat dzirdējāt par Vienot Latvijai, varat atrast arī īpašā sadaļā LSMLV, kā arī politikas podkastā, ko varat riecīgi ielādēt savā ierīcē un noklausīties jums ērtā un pieejamā laikā. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām no saraksta Vienot Latvijai kandidē 12 cilvēku, turklāt neviens no šiem cilvēkiem nav šīs partijas biedrs. Saraksts līderis ir Dainis Vītols, un viņš pie mums šorīt arī studijā. Labrīt!
Labrīt!
Pirms sākam sarunu, iepazīstināsim īsi ar jums radioklausītājus. Kolēģis ir sagatavojis arī īpašu jūsu vizītkarti.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Dainis Vītols. Vienot Latvijai saraksta Rīgas mēra amata kandidāts Dainis Vītols dzimis 1963. gadā. Rīgas Tehniskajā universitātē ir izcilība iegūs maģistra grādu arhitektūrā pilsētu plānošanas specializācijā. 15 gadus strādājis RTU arhitektūras katedrā. Laikā no 1992. Līdz 2018. Gadam bijis direktors SIA Smart Design, kas notarbojas ar būvobjektu projektēšanu un būvniecības uzraudzību. Klientu lokā bijuši vairāki Maksima lielveikali, Rīgas mākslas telpa, dažādas biroja telpas Rīgā un Jūrmalā. Agrāk Vītols bijis kultūras centra sapņu fabrika dibinātājs un līdzīpašnieks. Kādu laiku bijis arī Rīgas pilsētas būvvaldes arhitektu nodaļas galvenais arhitekts. Pašlaik viņš ir zinātniskās biedrības Ferrado valdes priekšsēdētājs. Biedrības mērķu vidū ir arī aktualizēt padziļinātu zinātnisku izpratni par brīvās enerģijas jēdzienu būtību kontekstā ar pārējiem dabas procesiem, kā arī pilnveidot vidē draudzīgu alternatīvās enerģētikas inovāciju ieviešanu. Vītols ir valdes loceklis arī Latvijas infrastruktūras modernizācijas apvienībā. Viņš ir dibinājis un vada arī vienu no ilglaicīgākajām autoentuziastu kopienām – Jaguar klubu. Startējot par Rīgas mēra amata kandidātu, Vītols kā galveno mērķi izvirzīs jauna struktūra plāna izstrāde Rīgai un modernas infrastruktūras attīstību galvaspilsētā. Viņš uzsvērs, ka jāveido jauna pilsēta šodien un vienmēr ir domājis par pilsētu uzlabošanu un sakārtošanu.
29. augusts. Rīga izvēlas.
Tik tālu par Dainu Vītolu, sarakstu Vienoti Latvijai līderi, mēra amata kandidātu. Vienot Latvijai Šleser partija. Pastāstiet, kā tikāt pie šīs partijas nosaukuma un saraksta? Pirkāt, izīrējāt, kāda cita vienošanās, kā līdz tam nonācāt?
Man liekas, Šlesers tur ir bijis vienā fragmentā no partijas stāsta.
Pie izveidošanas?
Nē, taču viņa Rēzekne nebija veido, bet tas nav tik svarīgi. Mēs jūnijā izdomājām, ka varētu pamēģināt, domē ienest kādas citādas idejas, kas nebūtu tikai partija formāts, un uzrunājām 7 partijas, no kurām 6 mums atteica šādu, teiksim, brīvu iespēju. Un partija Vienot Latvija bija vienīgā, kas pieļāva ar vienkāršu līgumu bez saistībām un bez savu biedru, teiksim, virzīšanas uz domi, atļāva izmantot, tam mūsu konceptam savu nosaukumu un arī to, ko nu, nosaka likums, ka tikai partijas var iesniegt sarakstu, ja tātad likumu mēs ievērojām, savukārt likums nenosaka, ka partijām ir jāiesniedz obligāti savu biedru saraksts. Tātad šāda kombinācija vēl nav darīta, lai gan ir bijušas arī daudzas nu, teiksim, sarakstu, kur ir bijuši maz partijas biedri un daudz brīvie, bet nu, tad mēs šī gadījumā esam pilnīgi, nu, teiksim tā, ar partijas nu, izvarījušies no iestāšanās partijā tēlēkam būtu.
Kāpēc tas bija vajadzīgs? Jo mēs redzam arī citu kandidātu sarakstos, arī šajās vēlēšanās ir cilvēki, kas saka, nē, tajā partijā es nestāšos, bet ar viņiem kopā es kandidēju, jo es gribu Rīgai nest kaut ko vērtīgu savu pieredzi un turklāt ir izredzes arī iekļūt.
Nu, droši vien daudziem tās domas ir bijušas līdzīgas, tikai mēs saskatījām, ka problēma tieši ir partiju sadarbības formātā, kurš veido sarkanās līnijas, kurš veido nu, konflikts, kuri veidojās no nu, kaut kādām nostādnēm, kas nenāk no pašiem cilvēkiem, bet no kaut kādas nu, stājoties partijā cilvēku uzņemās noteikti ideoloģiju. Ja? Viņi tad pārstāv noteiktas koncepcijas, un tad viņi nevar saprasties, jo paši ir ierobežojuši atām koncepcijām. Rīga nav saime, es pat varbūt pieļaut, ka saimā ir labāk, kad ir partijas, kuras ir skaidri formulējuši savu attieksmi pret kaut kādiem politiskiem notikumiem, tad Rīga saimnieciska struktūra. Pēc idejas Rīgā varētu būt vienkārši ievēlēti nu, teiksim, deputāti speciālisti, kas ir bijuši gatavi nu, teiksim, nu, darīt pilsētas labā visu, ko viņi māk un spēja. Ja, un kad nav īsti saprotams, kāpēc centra saimas vadošajai partijām Rīgā tik ļoti ir interese startēt. Mēs esam ieguldījuši tikai savu naudu, un tie ir nu, līdz 200 eiro, tas, kas ir nepieciešams samaksāt drošības naudu Centrālajai vēlēšanas komisijai, nu, tādas tehniskos izdevumus. Un tas, ka centra, nu, teiksim, nu, labi, es nesaukšu centra, tas ir nepareiz, centra partija mums ir viena no arī mazajām partijām, kas godīgi startē, es gribēju stājums partijas, teiksim, varas partijas, ja, kuras tērē 100 000, ir, nu, iedzīvotāji būtībā nodokļu nauda ir drusku nesaprotams, vai mēs pārdodam kādu veļas pulveri, vai mēs vienkārši gribam pateikt, ka mums ir labas idejas, kā realizēt ekonomiski
Rīgas attīstību. Sponsor nav un šleser nauda aiz jums nestāv, ja?
Nē, es mums nestāv ne šleser nauda, ne mums ir sponsori, mēs esam paši sev sponsori un arī partiju nevienu savu naudu nav veltījis, mēs esam vienkārši apmaksājuši tehniskos rēķinus, kas ir minimāli nepieciešami. Un, protams, cerējām uz lielāku sabiedrisko mēdiju atbalstu, lai varētu popularizēt savas idejas, ja, bet, nu, kā jūs zināt, ir patiesi lēmums, kad šinies ārkārtas vēlēšanās nav paredzēts brīvais mikrofons vai brīvē raidlaikā, tas ir normālās vēlēšanās, kas īstenībā ir ļoti dīvaini un kā tas kopumā izskatās ar demokrātisku pārvaldību. Nu. Bet, nu, es esmu priecīgs, ka es esmu ticis līdz jums.
Jā, bet šobrīd jūs
jā,
esat
tieši tā, tas ir liels,
studijā. Cilvēki, kas par jums balsos, nu pat dzirdēja ierakstā tās idejas, ko jūs vēlaties realizēt pilsētai, kas ir sarakstīts programmā pie iesniedzamā centrālā vēlēšana komisijā iesniedzamā kandidāta saraksta. Šī 12 cilvēku komanda, cik lielā mērā viņi visi parakstās zem tā, kas ir sarakstīts programmā un piekrīt tam, jeb tomēr jūs katrs esat individuāli šajā sarakstā?
Mēs esam individuāli, bet likums ir paredzējis, ka par programmu parakstās visi, tāpēc programma ir salīdzinoši mierīga. Un tur ir tikai galvenās lietas izverzītas un varētu teikt pat tēzes. Un, nu, jāatdzīstās, kad pamatā programma rakstēs, tāpēc es uzsvēru struktūru plānu Rīgas pilsētas nepieciešamību izveidot reālu vīziju par nākošajiem 50-100 gadiem Rīgai. Jo tikai tad, ja šī vīzija tiek veidot, var izveidot normālu rīcības plānu, kur kam jābūt izvietotam, kur attīstīties ostai, vai mēs varam atļauties, nu, teiksim, dažādas jaunas objektas likt, kur grib, kā mēs rīkosimies ar nu, tiksim, veco rajonu renovāciju. Tam visam jābūt ir plāna, un šo 5 gadu laikā šo plānu var izstrādāt. Varbūt pat ātrāk var izstrādāt, un atsevišķas sadaļas var sākt realizēt, tik līdz viņas ir nu, pieņemtas, un par tām ir vienošanās. Bet tieši tāpēc, ka to līdz šim nedarīja, un mēs gadu ar biedrību Latvijas infrastruktūras modernizācijas apvienību mēģinājām veikt sarunas ar partijām, kas ir Rīgā vai kas pretendē uz Rīgu. Un nu, mums neizdevās varbūt pārliecināt, ka tieši tagad ir jāķerās pie diezgan nu, teiksim, būtiskas nu, plānošanas, ka tieši šobrīd, kad ir varbūt tāda ekonomiskā bremze pasaulē iestājusies, kad ir labs tieši laiks plānošanai. Nevis būvēšanai, nevis kaut kādām uzrāvienam, bet tieši sagatavoties šim uzrāvienam. Jo krīzes beidzās, viņas ir cikliskas, un vienalga, vai viņa šobrīd ir, nu, kāds ir tas iemesls krīzē, ja, bet vienalga, tie ir kaut kādi cikli. Un tad tenjos brīžos, kad ir bremzes, ir jāstrādā pie plāna, pie koncepcijām.
Ka visiem kandidātu sarakstiem arī jums veicājām, kāda redzēt nākamā gada budžets, cik jūs idejas varētu izmaksāt, uz kā rēķina to visu varētu paveikt. Jūs konkrēti skaitļus neminat, bet principā norādāt, ka sociālajiem labumiem, veselībai, videi, drošībai vajadzētu tā kā palielināt izdevumus, bet pašvaldības pārvaldībai samazināt, bet tos dzelzceļus, infrastruktūru pārbūvēsiet, tad par kādu naudu? Tur jau pārplānošanā viena pilsēta varētu miljonu aiziet.
Nu, miljonu jau nav liela nauda priekš. Miljonas tas ir 0,1% no budžeta, jā. Un man liekas, ir ļoti daudzas lietas, kur dienā aiziet šāds skaitlis.
Es nezinu, cik maksā pārplānot visu pilsētu.
Pārplānošana noteikti ir, nu, kā lai saka, lētāk nekā pārbūvēt, jā. Un lai izmantot esošo infrastruktūru, nav vajadzīgi jauni lieli ieguldījumi. Ja tas, ko mēs gribam panākt strauji un tuvākos gados, ir tas, ka Rīgas tālākos punktus var savienot ar salīdzinošu ātru transportu, un vēlāk, kad jau ir izveidojušās jaunās pieturvietas pie svarīgākiem punktiem, nu, pieņemsim, tās ir gan augstskolu, gan slimnīca, bērnu slimnīca, stadiņu slimnīca, kur nav pieturvietas šobrīd, Daugavas stadions, kurš nu, tiek pārbūvēts šobrīd, un būtībā viņa ietilpība ir pietiekoši liela, un visiem zinām stāst, kad dziesmu un dēju svētku laikos cilvēkiem ir grūti kaut kur nokļūt. Jā, tad
pilsēt... Es tevi izveidot jaunas stacijas pie jā, esošajām sliedēm.
Stacijas pieturvietas, jā, pie esošajām. Un tā tad šo infrastruktūru, nu, sākumā nepārveidojāt. Nepārveidojot, jo tad ir, teiksim, no Sarkandaugavas dzīvojumiem rajoniem līdz Turībai vai bērnu slimnīcai var aizbraukt ar vienu vilcienu, un ja ir divas, trīs līnijas, kas, teiksim, Rīgas tālākos punktus savieno pa esošajām sliedēm, tās var samazināt tiešām trīs reizes pārvietošanās laiku, savukārt līdz pieturvietām var sākumā kaut vai braukt maršrutu taksometru, jo tas arī tad kļūtu biznesu. Pie pieturvietām var būt velostāvietas, var būt, nu, sākumā var būt mazas autostāvietas, un tā arī tas pārkonraiga ideja.
Šis ir jūs galvenais piedāvājums rīdziniekiem?
Tas ir tas tehniski svarīgākais, jā. Jo pārējie piedāvājumi ir saistīti, nu, arī ar kaut kādu, nu, koncepciju. Ja mēs, nu, teiksim, runātu tikai par pagalmu sakopšanu, jumta krāsošanu, veloceliņu iekārtošanu un varbūt to kaut kādu objektu celtniecību, tad mēs aizmirstam to, ka Rīgā ir Rīgas brīvosta, kurā ir objekti, kuros glabājās desmitiem tūkstošu tonnu sprādziem bīstam vielu, kas, teiksim, 4. augustā vienkārši nonesa puses pilsētas Beirutā, un tas ir plānošanas jautājums. Vai var izvietot, ok, OSA biznesa ļoti svarīgs, un varbūt, kad Rīgas, nu, kā saka, know-how varētu būt tieši bīstamo vielu pārkraušana, bet tad izvietojam viņas tik drošos attālumos, vai izdarām, nu, teiksim, vēl tehniskas lietas, lai viņas
neatrastos. Tāpēc iestādes gan teica, ka mums šeit Rīgā tas esot viens no modernākajiem Eiropā.
Visas drošības. Modernākās lietas ir bijusi arī tālaik modernākā bija Černobila, Fukušima, un visas ir ļoti modernas lietas. Ja vispār ir kaut kāda bīstama lieta atnesta nepareizā vietā, viņa ar to vien ir bīstama. Un šobrīd atrašanās Rīgas centrā šim objektam ir padarījis visu situāciju bīstam. Plus ir vēl saskaņots 2018. Gadā sašķidrinātās gāzes terminās blakus fertilizēm turpat Kundziņsalā ar 40 tūkstošu tonu apjomu. Un šo objektu kombināciju to bīstamību nevis divkāršo, bet varbūt daudzkāršo, tā būtu jāsaka. Tā tad ir plānošanas jautājums šie.
Nevar jums nepajautāt, jo cilvēki ir pamanījuši, ka jūs sarakstā starp 12 cilvēkiem arī ir Jānis Pļaviņš, kuru cilvēki atpazīst pēc Memory Water, un daudziem tas asociējās ar vieniem lieliem meliem un muļķībām. Nenomelno viņš jūs sarakstu ar savu klātbūtni?
Kā kuram, teiksim, tie, kas saprot, pa ko runā Pļaviņš, tiem nu, nekādā veidā tas neliekas nepareizi un nešaubīgi Pļaviņam ir taisnība. Lielākā daļa jautājums, ko viņš cilā, citi vienkārši nu, tos jautājumus pat nepublicē. Tātad ir cilvēku grupa, kas nu, šo jauno mediju mēnām pasauli ņūs uzskat par vienīgo avotu, kur var iegūt to informāciju, kas citur nav apritē. Un nu, tā tad tiem, kas to visi noliedz, nu, tiem nepatiks. Un tāpēc mēs esam dažādi. Noteikti kādam nepatīk tas, ko es runāju. Arī tas, kad es saku, ka Rīgā ir koncentrēts bīstams vielas pilsētas geometriskā centrā, jā. Arī tas cilvēkiem nepatīk. Nu, un ko es varu darīt, ka nepatīk? Došina arī Pļaviņš. Nu, ko viņš var darīt, ja viņš kādam nepatīk? Bet es neredzu, ka viņš melo.
Nosādot mūsu sarunu, kā vērtējiet savas iespējas tikt ievēlētam?
Tas ir, vai cilvēki grib reāls pārmaiņas. Šoreiz neiet runa par to, ka mēs kaut kādu citu krāsu partiju. Šoreiz ir runa par to, ka vispār paskatīties uz partiju formātu kā traucējošu attīstībai. Ka daudzas lietas var izdarīt tieši tāpēc, kad partijas nenoteiks modeli rīcībai.
Paldies jums par sarunu. Piebildīšu, ka informācija par visiem Rīgas domas vēlēšanu kandidātiem atrodam arī LSM LV vēlēšanu sadaļā ir izveidots un atrodam speciāls politikas podkasts, kur atradīsiet visu, kas Latvijas radio bijis par Rīgas domas vēlēšanām, tostarp par šodien iepazīto sarakstu Vienot Latvijai un tas sarakstlīderi Daini Vītola.